galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha maaj ee sanadka 2025 waa 7 waxaadna naga dhegeysaneysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com, waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid ah garab sheegtay inay ka mid yihiin ururka o n l f oo shir ku qabtay jigjiga oo beeniyey in dowladda etoobiya ay ka baxday heshiiskii ay la gashay ururkooda 2018.
wadahadal baanu galnay, waanu heshiinay, haddana waxaanu heshiis aanu ku nahay ururkii inaanu wada dhisno. cabdiraxmaan iyo xubna trayer oo numalaynayasan inayna ka badnayn oo gurbajoogoodo meesha de ururku ka shaqaynayana jigjigiya qabdaar iyo qiyaxbuuriya naga weeyaan iyo gobollada kale, marka waxaa weeye iyagaa diiday in laysu yimaado.
afhayeenka ururka o n l f cadaane hirmooge oo ka jawaabay diidmada garabka ku shiray jigjiga:
markaanu 6 bilood joognay iyo caddaatay inuu inaan heshiiska la dhinac marayo oon dan laga lahayn, in ka badan 10 jeer baan dowladda federaalka wadahadal kala galay. Marka heshiisku ma burburin cidda ku odhanaysa, waa qolo b b da ka tirsan iyadii cid u adeegaysana waxay leeyihiin heshiiskii ma burburin.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan mashaariicda horumarineed ee ka socda dalka iyo doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin.
intaas galaas fadhiisato inaad jaamacad soo qaadato, shahaado aad qaadato, waxay ka turjuntaabaa la yidhaahdaa inaad wax soo baratay, laakiin inaad wax fahansan tahay ood aqoon leedahay ood production samayn karto ood bulshadaadii isbeddel ku samayn karto oo ganacsi iyo wax abuur iyo aad samayn karto dee kama turjumayso wey.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. f b i da ayaa khamiistii xirtay askari maraykana oo lagu tuunsan yahay inuu xog sira uu ka iibiyey shakhsiyaad ku sugan shiinaha, sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee maraykanka. jan zhao oo ah sarkaal sahayda milatariga u qaabilsanaa ciidamada una xilsaaraa saldhig milatari oo ku yaala gobolka washington ayaa lagu eedeeyey inuu ururiyey qalab xambaarsan xog sir ah oo ay ka mid yihiin hard drives iyo kombyuuter ay leedahay dowladda maraykanka si ugu gudbiyo shakhsiyaad aan la shaacin oo ku sugan shiinaha. xogxadista ayaa waxaa la sheegay inay bilaabatay bishii luulyo ee sanadkii 2024 iyadoo zhao uu ugu yaraan 15,000 ku helay xogtaasi sirta ah. guddi xeerbeegti ah ayaa jan zhao waxa uu ku soo ogay dacwad la xiriirta shirqool lagu doonayay in lagu helo laguna gudbiyo xogta difaaca qaranka Mareykanka loona dhiibo dad aan la ogeyn. waxaa kale oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo xatooyo hanti dowladeed. sida ku cad eedeynta maxkamadda, zhao iyo dad kaleeto la tuunsan yahay ayaa si ulakaca oo sharci darro ah waxa ay ugu heshiiyeen inay helaan oo ay gudbiyaan dokumentiyo, qoraallo, sawiro, qalab iyo xogo kaleeto la xiriira difaaca qaranka Mareykanka loona diro dad aan xaq u lahayn inay helaan. f b i da waxay sheegtay in 2 eedeysane oo kale oo kale ah litian oo ah askari maraykan ah oo xil haya iyo ruyudwan oo hore uga tirsanaa ciidamada iyaguna la xiray khamiistii iyadoo lagu eedeeyey xatooyo hanti dowladeed iyo musuqmaasuq. ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay halka 186 kalena la la-yahay oo muhaajiriina kadib markii 4 doonyood oo siday tahriibayaal ka soo baxay Afrika ay ku qalibeen biyaha u dhow Yemen iyo Jibuuti habeennimadii Khamiista, sida ay shaacisay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ee i o m. afhayeenka i o m Tamim Elian ayaa u sheegay a p in 2 ka mid ah doonyahaasi ay ku qalibeen biyaha Yemen halkaas oo laba ka mid a shaqaalaha duunyaha la badbaadiyey balse 181 taribigaal iyo 5 shaqaale yemen ihi weli lala ayahay. Isla habeenkaasi laba duunyood oo kale ayaa ku qalibay biyaha Jabuuti, meydadka 2 taribigaal ayaana la xilay. Sida uu warbaahinta u sheegay Adsator Isof, madaxa xafiiska IOM ee Yemen, dabaylo xooggan ayaa sababay in 2 duunyo ay ku qalibaan xeebta Jabuuti markii safarkooda badda ay bilaabeen. Duunida 3aad oo ku qalibantay meel u dhow degmada la yidhaahdo Dhubaab ee gobolka Taif ee koonfur galbeed Yemen ayaa waxay siday 170 taribigaal oo Itoobiyaana iyo 3 shaqaale oo Yemeniyiina. Duunida 4aad oo ku qalibantay isla aagaasi ayaa waxay ku socotay degmada Ahwar ee gobolka Abyan iyadoo siday 150 taribigaal oo Itoobiyaana iyo 2 shaqaale. Britain ayaa waxaa la sheegay in Khamiista ay ka qaaday cunaqabateyntii ay horu ay u saartay 24 hay-adood oo laga leeyahay Syria intii xukunka uu hayay hogaamiyihii hore Bashar al-Assad. Dowladda Britain ayaa bishii hore waxay sheegtay in tallaabadaasi ay ka dambeysay kadib markii hogaamiyaasha cusub ee Suuriya oo jabhada hore ahaa oo xukunka ka tuuray Asad ay baadigoobeen inay ku qanciyaan dalalka reer galbeedka inay ka tanasulayaan asalkoodii jihaadka. Qaybaha cunuqabateynta laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah shirkadaha tamarta, beeraha, gaadiidka iyo maaliyadda, iyadoo 400 cunuqabateyno oo kale weli ay saaran yihiin hay-ado iyo shaqsiyaad kale. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku soo dhaweysay go'aanka Britain, iyadoo ku tilmaamtay tallaabo la hubo oo dadka Suuriya ka caawini doonta siday u heli lahaayeen gargaar ay aad ugu baahan yihiin, isla markaasna gacan uga geysanayso hannaanka soo kabashada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalkaasi Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Stephanie Doherty ayaa waxaa bishii horeeto u sheegay in isbeddel kasta oo lagu sameeyo cunaqabateynta looga dan leeyahay in lagu taageero dadka Suuriya, dib u dhiska dalkooda iyo horumarinta amniga iyo xasiloonida. Laakiin Stephen Doherty ayaa waxa uu sheegay in dowladda Britain ay weli ka go'an tahay in Bashar al-Assad iyo kuwii la soo shaqeeyey ee saaxiibadii ahaa ay kula xisaabtanto falalka ka dhanka ah dadka Suuriya. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay 1 bisha March ayuu ururka ONLF waxa uu soo saaray warmurtiyeed uu ku sheegay in dowladda Ethiopia ay ka baxday heshiiskii ay la gashay ururkooda 2018. Garab sheegtay in uu ka mid yahay ururka ONLF ayaa maalintii Talaada shir jiraayay oo arrintaasi ay ku beeneyeen waxa ay ku qabteen magaalada Jigjiga, iyaga oo soo saaray go'aano ay ku diidan yihiin arrimahaasi. Haddaba Maxamed Sheekh Badri oo ah hoggaanka arrimaha ururka jabhadda wadaniga ee xoreynta ogaadinaya ayaa wariyaheena Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata ugu waramay shirkaasi ay qabteen.
Waa sida aad sheegtay gaatayow Cabdiraxmaan Maaday oo banaanjooga in muddo aba maaragtay dibad joog ahaa yaa warqad uu soo saaray isagoo keliya ku sheegay heshiiskii nabadda ee Asmara lagu galay 2018 in maaragtay Ethiopia ay ka baxday, isla waxa weeye uu ka baxay. Marka taasaanu kaga hadlaynay oo taasaanu ku beeninaynay,
saas waa warmurteed kuwa gartay. Dhanka kale ee ururka ONLF ama Maadi iyo tiimkiisa waxay idinku eedeeyaan inta badan in aad gacansaar la leedihiin dowladda, isla markaana aad dowladda la shaqaysaan. Arrimahaas maxaad ka leedahay?
markii gudaha aanu isugu nimid waxaanu qaadanay mawaaqif siyaasi ah ayaanu qaadanay, dowladda federaalka qaabkii aanu kula shaqayn lahayn baanu qaadanay, kilalka dowladda deegaanka qaabkii aanu kula shaqayn lahayn baanu qaadanay, waanu isku wada waafaqsanayn. Marka saanu sidaa aanu isugu ogeyn baanu aragnay isaga oo maaragtay dhinac kale kasoo jeeda. Marka hadafkanagu wuxuu ahaa dowladda deegaanka waxyaabaha masaalixda deegaanka inaanu kala shaqayno xagga amniga, horumarka iyo waxyaabihii la xidhiidha, saasay ahayd. Annaga xagganagana dibudajininay noo sameeyaan waxaa weeyaan nabadgelyo aanu helno sida heshiiska u dhigayay qodobkiisa koowaad. Hadafka ONLF nabadda aanu u qaadanay waxay ahayd in maaragtay hadafkii ururka si nabadgelyo aanu ku wadno, saas aanu heshiisii aanu ku wada ahayn. Dowladda dhexe lafteedana waxaa weeyaan dee mar haddii dalkii aanu nimid shuruucda waddankaana qabanaysa. Marka shuruucda waddanka waxaa weeye inaanu tixgelinno waddanka iyo dowladda hadda ka jirta BB na waxaa weyaan ururka iyo arrimihiisa waxaa weeye iyana si maaragtay madax bannaan ururkuna inuu u shaqeeyo oo hadafkiisa isaga ku qotoba uu u shaqeeyo.
Hogaanma jirtaa in idinka yacni aad ka baxdeen ururkii islamarkaana ay laydinku eedeeyey inayna sharciyad haysanin halka kuwa kale ay ku andacoonaya inay sharciyad haystaan oo ururka rasmi ayaga yihiin?
Maya, arrimaha waxba kama jiraan. Dee ururku wuxuu leeyahay shuruuc, wuxuu leeyahay iyo xeerar. Waxaa weeye aayadda ugu sarreysa ururku waxaa weeye waa golaha dhexe. Golaha dhexe waxaa weeye saddex meelood oo laba markii loo dhiga waxaa weeye xagga naga yuu jiraa, everybody knows, isaga laftiisa og, isaga iyo dhowr inoo qurba jooga oo iskala qabsaday maaragtay banaan wareega keli ayaa waxa weeyaan yaa naga maqan. Iyagoo qudhoodana waanu u yeednay ninkaa la yidhaahdo Cabdiraxmaan, wuxuu khilaafka isaga hormuudku ka ahaa. Sababtii ugu weyna waxay ahayd dee ururka markii gudaha uu yimid ay noqotay dowladda dhexe iyo dowladda maaragtay kilalkaba waxaa weeyaan in laga nabadgalo, wixii masaalixna lagala shaqeeyo, iyana taa beddelkeed ururku hadafkiisa uu ku shaqeeyo wax bargelina ayna ku samaynin. Yuu iska soo tegay hadde sababu fadhiistay howlo gaaru ayuu galay, xilal gaar ayuu dowladda dhexe weydiistay. Markii dowladda dhexe ay maaragtay waxba uu ka waayey buu haddana London TC yuu ku noqday. Warqadaha meelaha qolkiisa isagu ku jira yuu ka soo qorayaa.
Maxamed, haddii aan kaa dhexgalo, haddii mas-uuliyiintii ugu sarreysay ee ururka ONLF ay ishayaan dowladda Ethiopiana aada heshiis la gasheen, muxuu noqon karaa xalka ku muuqda mustaqbalka?
Mustaqbalka xalka ii muuqda waxaa weeyaan dee ururku xeer iyo shuruuc buu leeyahay. Golaha dhexe hogaamiya Cabdiraxmaan wuxuu diiday golihii dhexe kulan inuu isugu yimaado ayuu diiday, uu kala qaybiyey ururkii, ururkii labu kala noqday. Marka golihii dhexe ayaa in muddo wada hadlayay, hadda waa la heshiiyey. Shirka naga jiraydna waxa weeye kaasu daaranaa hadda. Marka waxaan bilaabaynaa,
laakiin haddii aan kaa dhexgalo, shirkan aad golaha dhexe aad ku qabateen looma dhannayn sooma aha, way ka maqnaayeen Cabdiraxmaan Maade gudoomiyaha iyo afhayeenkii warfaafinta iyo qaar kaloo badan baa ka maqan sooma xubno kale.
Cabdiraxmaan dee isaga waddanka iskaga tegey cadaanna dee afhayeen maaha, golaha dhexeba cadaani kamid ma aha, waayo shuruuc baa jirta, baasaboro ajaanibe yuu haystaa, kamid ma aha golaha dhexe. Ururkaana afhayeenka ah, aniga kula hadlaya mudaya afhayeenka ururka ah, golihii dhexe aqlabiyadiisina waxa weye way isu yimaadeen, xubno ka maqan baa jira oo anigu uma aqaano. Hadda cadaani oo kale anigu gola dhexe uma aqaanaba. Markii la fiiriyo
laakiin xubno kale miyeeli jiri karin hoggaan oo ka maqan marka laga reebo cadaani iyo
maya? Dee xubno kale way jiraan, laakiin dee xubnaha aqlabiyadaa shaqaynaysa had iyo jeer waxa weeyaan 2/3 weliba balaas baa meesha tada joogta, saddex meelood oo laba balaas ya waxa weeyaan halkan kala jooga waa la wada hadlay. Golihii xogayihii golaha dhexe iyo gudoomiye ku-xigeenkiiba halkanay joogaan, iyagaa shirka hogaaminayay. Hadda marka waxaan ka shaqaynaynaa shirkii ururka ee caadiga ah, golihii dhexe, shirkii golaha dhexe iyo shirweynihii waxa weeyaan in la qabto. Cabdiraxmaan kudhisa waanu u yeedhnay, waxaanu ku nidhi kaalay markii uu diiday sida xeerka ururka uu qabo. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa la wareegaya,
maxamedow hogan, miyayna ahayn in mas-uuliyiintiina labada dhinac isu timaadaan, xal aad gaartaan, is-afgarad la gaaro, heshiissaa lagu gaaro, ururkiisaa lagu mideeyo, xal noocaasa ma muuqda miya?
Dee waanu isu nimid labadii garab ee loo kala fadhiyey waanu nimid. Xubnihii Cabdiraxmaan la socday way iskaga yimaadeen. Xogayaha golaha dhexe axmed nuur axmed sheekh cabdulaahi axmed ilka case yaa hogaaminayey. Marka wuu iskaga yimid, wadahadal baanu galay, waanu heshiinay. Haddana waxaanu heshiis aan ku nahay ururkii inaanu wada dhisno. Cabdiraxmaan iyo xubno trayer oon umalaynaya san inayna ka badnayn oo qurba joogoodo meesha dee ururku ka shaqaynayana jigjigiya qabdaar iyo dhagaxbuuriya naga weeyaan iyo gobollada kale. Marka waxaa weeye iyagaa diiday in laisu yimaado. Marka intanadii isheli jirtay, isheli kartay baa isu nimid. Iyagiina dee waa la iskaga yimid markii la arkay maaragtay inayna u soconin ururku inuu isu yimaado oo ay diidan yihiin heshiiska ururka.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Badri oo hoggaanka arrimaha ururka ijabada ONLF oo u warramayay wariyahana jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata. Dhinaca kale, afhayeenka ururka ONLF Cadaane Hirmuuge oo isagu ka jawaabay diidmada garabka ku shiray jigjiga ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey waxyaabihii keenay inuu burburo heshiiska ay la galeen dowladda Ethiopia. cadaan irmuga ayaa dhinaca kaleeta waxa uu ka hadlay xubnaha iyaguo ku shiray jigjiga oo uu ku tilmaamay in ay ku biireen siyaasad ahaan maamulka deegaanka laakiin laga dhigayo ONLF. haddaba wariyaha v o a cabduqaadir maxamed mursal samakaab oo khadka telefoonka kula xiriiray hirmooge ayaa marka hore waxa uu weydiiyey heshiiska ay sheegeen inuu burburay iyo xubnaha ururkooda ee kasoo horjeestay.
horta heshiiskan hadda ma burburine, markaanu lix bilood joognay iyo caddaatay inuu inaan heshiiska la dhinac marayo oon dan laga lahayn. waxaa lagu heshiiyey in guddiyo wadahadallo dheeriya oo qoto dheer oo sababihii dagaalka keenay, waxyaabahaan dareemayna xal raadintoodii, gacan bidixaynta, marginalizationka, dibudhigga dhaqaale, dibudhigga siyaasadeed, cadaadiska dhaqaneed ee nalagu hayo, iyo arrimihii dagaalka wixii ka dhashay xalintoodii, in heshiisku uu hore usii socdo oo si iyo inta nabadda leeyahay qumaatii loo qodba qaadan doonaynay. lix bilood kadib baan ogaanay in ka badan 10 jeer baan dowladda federaalka wadahadal kala galay, in ka badan 10 jeer baan la galay qolada dowlad deegaanka. marka heshiisku ma burburin cidda ku odhanaysa, waa qolo BB-da ka tirsan, iyo BB-duna way leedahay iyadii cid u adeegaysana waxay leeyihiin heshiiskii ma burburin. heshiiskii waxaa ka hirgalay kolkiisii horeba xabad joojinun, inaan xabadna lagu dhufanayn. laakiin markaan halgamayn, nabad ku halgamayn, waana carqaladaynayay dibudejintii iyo adkaynta nabadda mawduucii la odhan jiray looma dhaqaaqin. xallinta dhibaatada dagaalka keentay ee dadka iyagu dareemayaan ka dabatageedin looma dhaqaaqin. marka xaguu heshiiska ku nool yahay, heshiiska ninkii negoshieshinka ku jiray ee guddiga negoshieshinka guddoomiyaha waa ahaabaan ahay, guddoomiyihii saxiixay, xogeyihii guuda saxiixay berigaana waa guddoomiyaha jabhadda ee maanta annaga og oo muxuu ahaayey inuu la kabkabo oo la nooleeyo oo la sii ambaqaado, sii noolo, sii waraaqo, annagaa ku daynay oo ku karweynay. ninka odhanaya wuu nool yahay, nin aan danka lahayn kolka horeba in la galo un weyn.
marka haddii aad hal iyo laba ka sheegto waxyaabaha ugu waaweyn ee keenay in heshiiskaasi aad sheegteen uu burburo,
waxaa weeye heshiiskaa nabad qaybtii xabad joojinta unbaa ka hirgashay. nabad inaan ku halganno way socon weyday, waa nalagu dhibay, doorashadii waa nalagu hor istaagay, dhibaatadii dagaalku haddii rabbi xugmahayo waxba waa laga qaban waayey. allaahu mustacaan, dhibaatadii dagaalka keentay annagu ay katalin baan u dagaalamaynay, madax bannaani baan u dagaalamaynay. salka dhibaatadan keentay xalkeeda raadiya la galo ayuu ahaa heshiisku. intaasu dhan lama taaban.
waa gartay. marka idinka ururkii maxaa kala jabiyey qayb inay jigjigo ku shirto, idinkii inaad nutiyad soo saartaan oo aad tiraahdaan heshiiskii waa burburay, qayb kalena ay yiraahdaan heshiiska sidiisii ayuu u taagan yahay, maxaa keenay inaad idinka naftigiinna aad laba u qaybsantaan?
waxaa keenay xukuumadda Ethiopia iyo xukuumadda dowlad deegaanka ayay danteed ahayd xilligii doorashadayna ayay dad naga kaxaysteen in doorashada muxuu ahay oon lafta laga carqaladeeyo, haddana in codadkeeda codad garab socdo oo soomaaliya muxuu ahay oo oona lafa la helo oo markay tiraahdo khalad baa jira waan saxanna ay tiraahdo, taana hadda ma cusba ee dowladdii Male Zenawi 1994 siday u bilowday ilaa iyo maanta maamulka jigjiga iyo maamulka Addis Ababa dhaqan bay u tahay keligana mahe ururada dhan iyo mucaaradada dhanna noocaas ay ula dhaqmaan. marka wax kala jaban ma aha, waa qolo ku biirtay xisbiga BB-da talada haya oo haddana loo surahayo koofiyad oona lafa.
garabka hadlay ee jigjiga shir jaraa'id ku qabtay waxay sheegeen inay qabanayaan shir weyne golo dhexe oo ururka ah oo ay garabyada ku mideynayaan, marka waxayna sheegeen in aqlabiyadda ay halkaasi ku dhan yihiin, idinkana waxay idinku tilmaameen shaqsiyaad dibad joog ah, marka maxaad arrinkaas ka leedahay cadaani?
waa iska warweyeen gudahana annagaa kaga badan, dibaddana annagaa kaga badan, yaa dibad jooga. golaha dhexe waa 131 xubin, dad aan 30 dhanayn weeye dadka hadlaya, xubno irmaan waraabsi iska aaday weeye.
hadda khilaafka dabcan jigjiga garabka jooga iyo idinka hadda muddo ayuu soo jiraa, marka maxaa diiday inaad isu tagtaan cadaani oo aad xal gaartaan kadibna aad idinkoo midaysan wajahdaan ama aad kala hadashaan dowladda Ethiopia mabaadiindiini iyo waxyaabaha aad sheegtay hadda inay bureen?
wixii ururka kusoo noqonaya albaabada u furan yihiin, ururkanaba ma kala qaybsano, garab iyo misig iyo bahashaana ma nihin wax muxuu ahaayey cidlaah oo ururka haysana ma jirto shacabigiisiina wuu taageersan yahay ciddaan isaynana waa dowladda etoobiya waxaan isku haynana waa qadaayaadkii halganka
hadda maxay tahay marka tallaabada xigta ee aad ku dhaqaaqi doontaan mustaqbalka dhow kadib heshiiskaasi aad sheegteen inuu burburay
waxa weeye kow horta kulan dadweynaanu qabanaynaa goobaha muhiimka ee gudaha dalka iyo dibadda iyo jaaliyadaha muhiimkaaba oonu kula tashanayna una soo bandhigayna say waxu dhaceen ise waxu jira
ugu dambeyntii cadaani waxaa muuqata dhaqdhaqaaqiina dhinaca siyaasadda ee ururkiina in khilaaf iyo caqabado siyaasi ay hareereen marka taas ma laga yaabaa inay dib idinkugu riixdo wax ku doonista dhaqdhaqaaqii hubaysnaa ee muddada dheer aad ku soo jirteen
waan ku sheegay marxaladan soo socota kulamo dadweynaan qabanaynaa waxaa ku xigaya kulan golaha dhexe waxaa ku xigaya kalfadhigii golaha dhexe waxaa ku xigaya go-aamadu waxay kasoo baxayaan kalfadhigaas ayaa jihooyinka aan u dhaqaaqayno caddaynaya inaan dagaal qaadayno inaan halgan siyaasi halgan aan dagaalamayna sii wadayno istraatiijiyadan qaadanayno golaha dhexe iyo talooyinka kasoo baxa dadweynahanaga iyo kalfadhiga golaha dhexe ayaa lagu falanqayn
marka heshiiska haddii uu burburay dabcan ma waxaa rajo ka qabtaan in dib aad heshiis kale ula gaartaan dowladda ethoobiya mise waxay u muuqataa inaad ku laaban doontaan halgankiinii muddada dheer ee hubaysnaa
haddii ay isbeddel ku yimaado dhinaca ethoobiya oo ay ogolaato in heshiiskii marinkiisii la mariyo inaan heshiiska ku halgan inaan nabaddii kusii halganno way noqonaysaa inaan nabad ku halganno inaan colaad ku halganana waxay ku xidhan tahay ra'yiga kasoo baxa kalfadhiga ururka
kaasina waxa uu ahaa afeenka ururka o n l f cadaani hirmoogi oo ugu warramayey cabduqaadir maxamed samakaab halkaad uu nagala socotaan waa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan mashaariicda maalgashiga ee dib u dhiska ee laga hirgelinayo dalka iyo kaalinta dhalinyadu ay ku leeyihiin zeynab abuukar maxamed ayaana muqdisho noogu soo diyaarisay
kulanti wacan oo wanaagsan iyo ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo iyo doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta waxaa barnaamijka nala falanqaynaya oo ka qayb galaya toddobaadkan doctor cabdinaasir maxamed geedi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed garyaqaan sare mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka iyo sheekh nuur sheekh cabdulaahi alqudubi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda waxaan jeclahay inaan ku horeeyo doctor cabdinaasir muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayey mashaariicda maalgashi iyo tan dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo bal ka waran kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u dhiska maalgashiga iyo mashaariicdaasi dalka ka socda
waa ku salaamay zeynab adiga iyo mukhtaar iyo sheekh nuur iyo shacabweynaha dhageysanaya idaacadda v o a markaan ka hadlo ganacsiga iyo maalgashiga soomaalida sideedaba caan waxay ku tahay ganacsiga waxyaabaha ay ku tiirsantahay ayay ka mid tahay keliyaha ma aha in soomaaliya gudaheeda ma aha markii xataa bariga afrika laga hadla iyo caalamka oo dhan ganacsiga wuxuu u yahay soomaalida waxyaabaha ugu waaweynay ku tiirsan tahay markaan usoo laabto su-aashaada doorka ay ku leeyihiin ganacsiga iyo maalgashiga dhallinyarada soomaaliyeed ganacsiga waagii hore waxaa maamuli jiray ama gacanta ku hay jiray odayaal waaweyn oo hantiilayaal ah oo la yaqaano laakiin maanta ganacsigii waa ballaartay aad ayuu u koray dhaqaalihii waddankana aad ayuu isku furfuray markaasi waxay noqotay in loo baahan yahay xirfad aqoon iyo aragtiyo ganacsi oo lagu tartamayo soo jiidashada dadkii markaasi wax iibsanayay iyo maalgelin caalami ah marka waxaa markaasi dhallinyarada ayaa hadda door weyn ayay ku yeesheen ganacsigii soomaaliya maadaama ayaga ku fiican yihiin dhanka xirfadahaasi aqoonta iyo tiknoolajiyada waxaas ku fiican yihiin. Eeriyada qaarkood ama sektorada qaarkood waxaaba aad u xoogan dhalinyarada, sida maalgashiga la xiriirto lacagaha sarifka qalaad oo ama waxyaabahan cryptocurrency iyo waxyaabahaas la yiraahdo, waxaa aad u maamulo hadda dhankaasi dhalinyarada aad u maamulo. Ganacsiyada casriga oo hadda la dhisaayo, aqoonta u baahan sida xarumaha caafimaadka haweenka hadda la furaayo, iyo ganacsiyada oo u baahan technologieska iyo aqoonta u baahan, waxaa aad hadda u hormara, waxaa aad ugu xoogan dhalinyarada. Marka maanta aad ayay dhalinyarada ugu qayb qaadanayaan ganacsiga Soomaaliya. Waagii hore culays u weyn dhalinyarada haysta waxay ahayd ma heli karin lacag micnaha ay ku maalgashadaan ganacsigooda, laakiin maanta nasiib wanaag waxaa jira bankiyo lacaga laga amaahanayo oo markaasi lagu maalgashanayo ganacsigii, kadibna si tartiib tartiiba laiskaga soo celinayo lacagahaasi. Sidaas taasna fursadaasi waxay siisaa dhalinyaro badan inay ku dhiiradaan inay lacaga kasoo deensadaan bangiyada maalgashi ay sameystaan ganacsigoodiina oo maanta aad u shaqeynayo Muqdisho iyo magaalooyin kale Soomaaliya. Marka waxaan aaminsanahay in dhalinyaradii maanta aad ugu qayb qaadanayaan ganacsiga ka socdo Soomaaliya, wax badan oo isbeddel badanna oo maanta oo ka jira ganacsi badan oo iyo xawli ku socda dhaqaalaha wadanku aad u kobcaya.
Sheekh Nuur, dhankaaga mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo door weyn ma ku leeyihiin dhalinyarada?
Waa mahadsantihiin dhammaan tiimkan iskula jirno falanqaynta barnaamijka iyo dhammaan dhegeystayaasheena iyo bulshoweyntana dhegeysanaysa. Guud ahaan Land of Soomaaligana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mahadcelin. Kadib waxaan isleeyahay horta ganacsigu waddanka waa soo korayaa, mashaariicda horumarineed ee dalka ka jirana waa uu soo korayaa, waana mid loo baahan yahay oo bulsho kasta oo meel degani waxay ku tiirsan tahay ganacsiga. Way dhinacay rabaan ha ka yimaado ganacsigu, ama dhinaca badda ha ka yimaado, ama dhinaca beeraha ha ka yimaado, ama dhinaca warshadaha iyo wax soo saarka ha ka yimaado. Dhinac walba bulsho kasta oo meel degani waxay ku tiirsan tahay number one waxaa ka ah waxa weeye ganacsiga ayaa ka ah. Hase yeeshee, haddaan dhahno dhalinyaradeenna Soomaaliyeed waayahan dambe door ma uga furan yahay meesha maya ayaan leeyahay wax door ah oo maanta ay ku leeyihiin, iyadoo bulshadeenna la qiyaaso 70% inay dhalinyaro yihiin. Haddana wax door ah oo dhalinyaradii ay ku leeyihiin ma jiraan, hadday tahay hal abuur, hadday tahay wax soo saar, hadday tahay kobcinta dhaqaalaha dalka, hadday tahay maaragtay suuqyada dalka ka jira heer degmo iyo heer gobol iyo heer isteed, midna wax hadda rool oo ay ku leeyihiin ma jiraan. Dad gaara ayay u xiran yihiin, ganacsato gaara ayaa barnaamijyadaas wadata. Laakiin waxaan dhihi lahaa ganacsatada jiilalka aad u baahan tihiin ee dhalinyarada doorkooda siiya waxa weeyaan suuqyada dalka iyo mashaariicaha ka jira iyo bangiyada iyo horumarinta waddanka ka jira. Waxa weeyaan wax la qiyaasi kara ma aha moolalka waaweyn oo dalka laga furayo, waa ay badan yihiin. Hase yeeshee, dhalinyarada wax doora kuma laha, dad gaara ayay u xiran yihiin, ganacsato gaara iyo dad gaara oo suuqyadan la qabsaday intii waddanka burburka uu ku jiray oo soo kabashada una gaarin ayay weli u xaniban yihiin. Marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada suuqa ha loo furo, waxa weeye si waddanku horumar iyo halabuur uu gaaro meel wanaagsanna aynu u higsanno. De dhalinyarada ayaan laga xirin suuqa ha loo furo ayaan leelahay albaabada.
Doktor Mukhtar, xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa heerarka maalgashi ee dhalinyarada dalka?
Seenab, walaal waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa Sheekh Nuur iyo Cabdinaasir iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo ku xiran V O A dhegeysanayaan. Walaal, aniga hadda waxaan isleeyahay waddan waxaa lagu qiimeeyaa maskaxda dhalinyarada, maskax caafimaad qabto dhalinyaro ee waxay soo saartaa waddan horumareed. Hadda tusaale haddaan kasoo qaadno Soomaaliya, runtii dhalinyarada fikir fiican ayay leeyihiin oo fikirkooda oo ka gudbay xataa Soomaaliya, u gudbay caalamka. Soomaaliya waxa soo saarka runtii dunidu way la yaaban yihiin dhalinyarada, firfircoonidooda, fikirkooda wanaagsan, hamigooda runtii oo fog oo wax soo saaro. Aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu waxay yihiin qeybta ugu muhiimsan oo wax soo saarka dalkeena, wax soo saarka bulshada iyo shacabka. Dhalinyarada runtii waxaad aragtaa jaamacadeen fikir fiican leh, warqad kaliya lasoo qaatay meeqaar waxaad aragtaa xataa uusan jaamacad weligood aysan aadin caalamka. Taajiriinta adduunka ugu waaweyn waxa weeyaan nin jaamacad kasoo baxay maaha, waa dad fikir wanaagsan go-aan leh. dhalinyaradeena runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayay horumar u dadaalayaan, wax soo saarayaan, inkastoo wadanka uu ka kabanayo 30 sano oo burbur ahaa. Laakiin haddaad fiirisid wadankan Kenya iyo wadamadan kale caalamka aan Soomaalida ay ku badan yihiin ay joogaan, waxa ugu horreeya dhaqaalahay waa dhalinyaro. Bangiya hadda ku tartameen ahaan dhalinyaro fikirkeena, aan fikirkiina sheer idinkula noqono. Micneheeda waxaa weeyaan aasaasayaal fikirkii keenayaan, dadkii maalgashigana hantidii keenayaan, sidaasay ku midoobayaan ay noqonayaan partnership oo shirka ah. Hadda lama soo koobi kartaan oo haddamaa soo tirinaya runtii wax badan weeye. Laakiin dhalinyarada markasta waxay leeyihiin runtii mudnaanta ugu horeyso, fikirka ugu horeeyo, wax soo saarka ugu horeeya. Ani waxaan leeyahay door weyn ayaa u furan oo muhiim u ah dhalinyarada inay wax ka qayb qaataan. Dunida waxaa wax lagu qaadaa, lagu horumariyo waa dhalinyaro. Waan soo dhaweyneynaa runtii fikirka iyo dhalinyarada horumarka ay gaarayaan ay wadaan.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdi Naasir, waad dhegaysanaysaa Doktor Mukhtaar oo kale waxa uu qabaa in dhalinyaradu ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee wax soo saarka wadanka. Hase ahaatee, Sheekh Nuur oo dooda idinkala qaybgalayana waxa uu ku doodayaa in marka la eego mashaariicda dhinaca maalgashi iyo horumarka dalka ka socda, in dhalinyaradu aanay door weyn ku lahayn oo dad gaar ah ay u xiran yihiin. Adiga maxaad u sababeynaysaa doorka muuqda ee dhalinyarada arintan?
Senab, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa horta, marka hore waxaan Sheekh Nuur wuxuu leeyahay in dhalinyarada micnaha ayna raad badan ku laheyn ama saameyn badan ay ku laheyn ganacsiga iyo maalgashiga wadan ka socdo. Ani ahaan aragtidaas waa kaga duwanahay. Waa ka doodi karnaa ma laga badan yahay dhalinyarada, ma looga badan yahay dhankaas, mise waa laga doodi karaa. Laakiin in oo la yiraahdo rool doorku ma laha, anigu waxaan qabaa dhalinyarada inay door weyn ay ku leeyihiin ganacsiga iyo maalgashiga socda. Maalgashiga caqabadii ugu weyneyd ee dhalinyarada haysata waxay ahayd inayna heli karin lacagtii ay wax ku maalgashan lahaayeen. Inaysan heli karin ayaa ahayd caqabadii ugu weyneyd ee taagnayd. Laakiin dhalinyaradu way lahaayeen aragti ganacsi ee soo alifteen. Marka maanta inay lacag inay heli karaan waxaa fududeeyay bankiyadii ayaa lacaga deen oo maalgashiyaa bixinayo. Tusaale ahaan, waxaan soo joogay niman dhalinyaro ah oo markaasi waxbarasho soo dhameeyey ee furtay hospital, lacagtii ku furteena ay ahayd lacag ay deen kasoo qaateen, banki kasoo qaateen, maantana hospitaladu ugu weyn wadanka ka mid yahay. Marka waa tusaale nool waay. Ma la dhihi karo marka dhalinyarada maalgashiga wadanka door weyn kuma laha. Waxay ku leeyihiin door weyn ku leeyihiin sanadaha soo socdane. Waxa magaalada kusoo badan doono dhalinyaro oo 30 jir ama ka yar oo milineera ah, sababtoo ah waxa isbedela qaabka lacagta xataa hadda loo sameeyo. Lacagihii xataa hadda waxay galooyaan digitalkay galooyaan. Soo marka wax badanaa iska bedelay habkii nololeedkii hore iyo ganacsigii. Dhaqaalihii wadankan aad uu u kobcay. Dhaqaalaha wadanka maanta ma aha dhaqaalihii shalay ee la kontrol jiray oo qolo yar iyo hal qof u xirnaa jirtay. Maanta dhaqaalahaas lama xiri karo. Maanta dadka wax gada kara aad u ballaaran yihiin, tusaale ahaan magaalada Muqdisho. Marka waxa maanta lagu dagaalamaa waxa waaye sida ganacsigaad aad dadka ku gaarsiin karto. Waxyaaba uu fuuday maanta lasoo kordhiyay waxaa kamid ah in la isticmaalayo wax la yiraahdo digital marketing ama suuqgeynta micnaha digitalka ah. iyo waxyaabaha la isticmaalo waxaa kamid ah in heer maanta waxaa la gaaray, ganacsiyada qaar waxay gaareen in alaabaha iyo waxa iibsanaysid ama maqaaxiyaha ha isticmaalaan alaabtaad in guriga laguu keeno oo xaafada gurigaada laguu keena. Marka waa waxyaaba alifin dhalinyarada waa waxaas. Marka ganacsigii dhalinyarada ee soo biiritaankii ganacsiga dhalinyarada, ganacsigii ayuu wuxuu u abuuray firfircooni iyo xamaasad iyo tartan. Tartanka ganacsiga maanta wadankana aad u furan yahay. Qof kastoo lacag haysto waa maalgashan karaa wadanka.
Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Cabdi Naasir. Waxa uu qabaa marba haddii fursadaha maalgelinta iyo ganacsiga wadanka ka jira in aanay jirin wax u diidaya dhalintu inay kaalin ku yeeshaan. adiga sidee u aragtaa doodaasi?
Waad maasantihiin walaal Cabdinaasir iyo Dr. Muqtar iyo kulli waad maasantihiin. Horta waxa weeyaan marka aan ku leeyahay dhalinyarada wax doora kuma laha, cillado badan baa jira oo anigu aan sheegi karo. Waxa ugu horeeya horta aqoon la'aan baa jirta. Aqoon la'aan markaan ku leeyahayna ma aha qofku inuu academic noqdo uu jaamacad intuu galo uu galaas intuu fadhiisto uu maadooyin soo barto wey. Ugu yaraan qofka bachelor degree ah, haddii oo bachelor degree-ga qofka haystaayi ugu yaraan 45 maado ayuu soo qaatay wey. Haddii uu master iyo PhD ku darayna waa sidaas oo kale. Laakiin intaasi ma ku filan tahay? Intaas galaas fadhiisato inaad jaamacad soo qaadato, shahaado aad qaadato, waxay ka turjuntaa baa la yiraahdaa inaad wax soo baratay laakiin aad wax fahansan tahay oo aqoon leedahay oo production samayn karto oo bulshadaadii isbeddel ku samayn karto oo ganacsi iyo wax abuur iyo aad samayn karto de kama turjumayso wey. Marka ugu horeyn horta waxaan leeyahay waxa dhalinyarada doorka u diiday oo wax doora inay ku lahayn muujinaya waxa weeyaan horta waa xirfadii aan la barin wey. Raggii hore ee xirfada bartay ee ganacsiyada hore ka shaqayn jiray ama baadiyaha ku soo bartay ama badda ka kalumaysan jiray ama gaadiidka cir iyo dhulba wadi jiray, dadkaasi waa dad iska duqoobay. Maantana mayna u diyaarini jiilal ka dhaxla farsamadii iyo xirfadii iyo wax soo saarkii wey. Ganacsigana waxa la yiraahdaa 4 qaybood baa ugu waaweyno. Qaybta waa beeraha, qaybna waa xoolaha, qaybna waxa weeyaan waa kalumaysiga iyo badda iyo wixii ku saabsan, qaarna waxa weeyaan waa qaybta warshadaha iyo wax soo saarka wey. Marka haddii ganacsiga aan loo diyaarin dhalinyarada xirfadii taqaana, xaquuba jaan iska helaya marka horeba. Waa kaad aragteen hadda beeraheenni dhalinyaradeenni waxay u tagayaan dalxiis iyo maaragtay isku soo sawir bay u tagayaan iyo sawir iga soo qaadiyo. Baddi waa sidaas oo kale. Nin maanta xirfad wax soo saari kara oo production samayn karaana waaba ku yar yahay wey. Marka taas baa sababaysa waa aqoon la'aan baan isla number 1 ka ah.
Markale haddii aan kugu soo noqdo Dr. Muqtar, caqabadaha dhanka aqoonta iyo dhaqaalaha ee uu ka dhawaajiyay Sheekh Nuur ee ku horgudba dhalinyaradu waxqabadkooda ma tahay mid meesha ku jirta oo u baahan in run ahaantii wax laga qabto?
Seynab walaal, waxaan rabay inaan saaxiibkay Sheekh Nuur u sheego dadkan caalamka taajirka noqday taajirinta Bill Gates tusaale hadaan kaaga soo qaado, dugsi sare ma dhameynin dhammaantooda taajirintoo dhan baa dad fiirisa wax dugsi sare dhameeya xataa way ku yaryihiin. Aqoonta ma aha jaamacadan dhameeyo maskaxa ii kusoo korortay, waxa waaye IQ-ga, waxa weeyaan hibada Ilaahay uu siiyey dhalinyarada ayaa qiimeeyaan, iyo wax ay qiimeeyaan waxa weeyaan business sidiisa wuxuu ku fiican yahay risk and taker and balance. Ani ma filayo dad badan oo PhD haysta aragtaa salary ku qaataan xoolo sameynin, dad waxaad aragtaa oo hoos ka bilaabay oo millionaire noqday. Aqoonta aanu isma dhahayo inay qayb weyn ka tahay, laakiin waxa qayb weyn go'aan qaadashada iyo adkaysiga iyo fikirka wanaagsan. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeedna waxa ay u dhasheen oo fikirkaas wanaagsan horumarkaas. Haddaa caalamka oo dhan dad fiirisa Kenya, hadda dhalinyarada ugu taajirsan oo iska leh businessada oo dhan ugu waaweyn waa Soomaali wey. BBS meel la yiraahdo waxa jirta moolka ugu weyn, ninka fikirkaas abuuray waa nin macalim la yiraahdo macalimaadi, runtii macalin weli qorshe fiican ayuu sameeyey. Haddaad aragtaa caalamka dhan oo imaanayaan businesska ay sameynayaan, kuma xirno aniga aqoonta, waxaan dhihi lahay fikirka wanaagsan ayay ku xiran tahay iyo horumarka dhalinyaradii adkaysiga. Buwaag badan ee soo qoreen Forbeska oo ku qoran taajiriinta caalamka waxa lagu qiimeeyaa waxa weeyaan adkaysiga iyo fikirka. Ani waxaan dhihi lahay Soomaalidu waxay dhaqan u leedahay fikirka wanaagsan, adkaysiga iyo horumarinta iyo wax soo saarka iyo abuurka. Hadda dhalinyaro badan aan aragtaa Soomaaliya oo diyaarada sameynayaan oo wax isku mal wacal isku sameeya, ilmaha intay yar yihiin laga dareemaa fircoonida u dhashaanbo ninka runtii waxa noqonayo ninka xoogaa yaryar isluu ah. Taasaan isdhihi lahaa.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdinaasir.
Waxaan ku dari lahaa horta ganacsiga Soomaaliya sanadba sanad kasii dambeeya aad ayuu u kobcayaa. Marka waxaan filaynaa sanadada soo socda inuu ganacsiga aad u sii kobci doono. Dhalinyaradana doorkoodana waxaan aaminsanahay inuu aad u sii kobci doono. Sababaha aa jira waxaan is leeyahay, maanta ganacsiga Soomaaliya wuxuu ku xirmooyaa caalamka intiisa kale. Marka dhaqdhaqaaqaasi iyo waxaa kaloo la filayaa haddii sida hadda qorshaha ku jiro ganacsi micnaha shidaalka Soomaaliya uu hir kale oo micnaha oo ganacsigaasi shidaalka uu kusoo biiray ganacsiga iyo maalgashiga Soomaali, waxaan aaminsanahay dhaqaalaha Soomaali aad ayuu usii kobci doonaa. Markaasna waxaa loo baahan yahay aqoon iyo xirfad ayaa loo baahan yahay. xirfadaasi aqoonta badanana waxaa leh dhalinyarada ayaa leh ee wadankana dadka ugu badan waa dhalinyaro marka waxaan aaminsanaa fursado badan ayaa soo socdo fursadahaasna waxaa u malaynayaa in dad badan hadda aynan ku baraarugsanayn laakiin dadka wax badan la socda ganacsiga fursadaas waa arkayaan waxaa kaloo jiro tarta amniga wadanka waa sii roonanaya sanadba sanadka sii dambeyso hadde magaalada muqdisho amnigeeda kala xoogaa kor usoo kacay markastoo amniga soo kacana ganacsiga tartankiisa waa sii adkaanaya waxaa hadda mustaqbalka dhow soo geli doona tartanka ajaanib ayaa soo geli doonto maanta ganacsiga soomaaliya xooggiisa waxaa maamulo soomaali laakiin tartanka waxaa mar kale soo geli doono ajaanibaa soo geli doonto oo sharciyada xataa ganacsi maalgashiga ajaanibta waa sharciyada qaab kamida waa la baaskariyay baarlamaanka soo marka waxaan isleeyahay ganacsiga soomaaliya waa sii xoogeysanaya dhalinyaradana aad ayay u dhexmilmayaan ganacsigaasi fursado badanna waa leeyahay maanta qofniyay dib isku dhigin oo ganacsiga yoona dhihin ganacsiga waa lagaa xiga ama waxay ku xiran tahay micnaha aragtidaada ganacsi aad la imaato iyo xirfadaada iyo sidaad u hesho maalgelin maalgelinna maanta waa la heli karaa waxaa laga heli karaa bankiyada waxaa kaloo jiro hay-ada caalamiyo hadda xataa waxaa jiro oo dhiirageliya dhalinyarada iyo iskula jir gabdhaha dumarka iyo ragaba isku jiro oo siiyo qoondooy lacaga siiyo oo si maalgashi u sameeyaan marka waxaan isleeyahay fursadahaas tirada badan ayaa jira oo dhalinyarada loogu talagalay marka waxaan aaminsanaa wax badan inay iska bedeli doonaan maalgashiga iyo dhaqaalaha soomaaliya iyo ka qayb qaadashada dhalinyarada ee samayn doonaana inay aad u kobci doonto sanada soo socda
haye sheekh nuur
waa mahadsantihiin horta waxa weeyaan haddii la yidhaahdo dhalinyarada soomaaliyeed in maanta xirfadooda iyo abaabulkooda waa sax anagu waan u baahannahay in ummadda soomaaliyeed maskaxdoodu ay kobocdo oo garaadkooda iyo caqligooda kor u kaco laakiin waxaan leeyahay dhalinyarada horta mid waa inaad ogaataan economic is the powerful baa la yidhaahda economic dhaqaaluhu waxa weeyaan waa awood jirta wey dadku inta badan ciidamada iyo hubka iyo waxaasay fiiriyaan laakiin dhaqaaluhu waa awood madax bannaan oo la siman awoodda dowladda iyo awoodda ciidamada iyo hubka la samaysta iyo waxaas awood la siman wey waa powerful economic baa waa awood buuxda oo dhammaystiran wey waxaad ku dareemi kartaa wax yar madaxweynaha cusub ee Mareykanka Trump wuxuu kusoo rogay canshuurta ka imaanaysa waddanka la yidhaahdo ruushka wax alla wixii ka imaanaya 10% buu saaray qaylada adduunka ka yeertay iyo waxa waad aragteen waxaweyaan sida hal mar waxaweyaan social media loo dareemay marka dhaqaalahu horta waa awood buuxda wey laakiin awooddaas buuxda waad samayn kartaa dhalinyarada waxaan leeyahay maniyad jabinayo xirfadii waad baran kartaan beerihii baad baran kartaan kalluumaysigii waad baran kartaan warshadihii iyo waxsoosaarkii baad ganacsatada waaweyn oo dalka hadda maanta maalgashiga u samaynaysa kuwa bangiyada leh kuwa isgaarsiinta leh ayaa waxaad ku qasbi kartaan ood kula talin kartaan inay waddanka warshada keenaan inay horumar sameeyaan inay dhaqaale abuur sameeyaan si waddanka isbeddel loogu sameeyo laakiin waa inaad ogaataan marka hore waxay kala dhacsan tahay dadku inta badan siyaasadii iyo ciidamadii iyo dowladay waxaasay ku mashquulsan yihiin laakiin economiga iyo dhaqaaluhu inuu baawar buuxa yahay oo wax lagu dumin karo wax lagu hor dhaqaajin karo oo wax lagu bedeli karo oo waddankana horumarkiisa iyo kobaciisa dhaqaalaha lagu gaarsiin karo wey haddii aynu maanta halkaa u jahaysanana oo fikirkeenna iyo maskaxdeenna aynu ku jeedino meel baynu ka soo bixi karnaa waynuna ku midoobi karnaa dalkeennana horumar baynu ku samaynaa productionkiisa iyo waxsoosaarkiisana kor ayaynu u qaadi karnaa
dad badan ayaa qaba doctor Mukhtar in meelaha bulshadu ay aad u tabayso sida waxsoosaarka iyo tacabka beeraha oo hoos u dhac ku yimid iyo kalluunka inaan lagu baraarugsanayn maalgelintooda xilligan sababta arintaasi maxaad ku tilmaami lahayd
Seynab walaal hoos u dhaca meelaha runtii oo hadda la tabay waxaa keenaya oo sababaya nimankan nabadiinta ah ayaga haystaan dhululkii ugu badnaaya oo runtii wax laga soo saari lahay xagga beeraha haddee noqoto xagga xoolaha haddee noqoto iyo badi oo aad aragtaan xoogay kala xirxiran taa ayaa sababtay may runtii dhalinyarada aad iyo aad ayay u firfircoon yihiin inay wax soo saaraan wax sameeyaan haddaad aragtay magaalada geesaheeda oo dhan eeriyada oo dhan laga soo galo muqdisho ama meelaha laga baxo ama gobollada oo dhan waxa lagu sameeyey wax la yiraahdo green houses badan oo aad aragto wax soo saarkooda ay fikireen ay keeneen dhalinyaro runtii ra-yigaas keenay ay ka marmeen boo meelaha inta nabadiinta la tegi lahaa inay khudaar kale tidsan dalagyo kale jisa ay soo saaraan. Sidoo kale xoolihii ayay keenaan meelo ku xiran caani iyo waxay ka soo saaraan. Kalluunkiina waad aragtaa mar walba waxay sameeyaan waxbay soo saaraan. Taa oo runtii caqabadaas ka hor imaaneysa mise hortaagan qolooyinka nabadiinta ah. Haddii arrintaas loo gudbi lahaa waxaan isdhihi lahaa aniga runtii dhalinyar wax badan ayaa u kala hogaagi lahaa, u furmi lahaa. Dunida waxaa sida lagu qiimeeyaa runtii maskaxda dhalinyarada. Dhalinyarada runtii way caaboyihiin, way fikirkooda wanaagsan yihiin. Wadamo badan iyo caalamka meel walba laga wada yimid, ra'yo cusub ayaa laga keenay caalamka oo dhan, Australia, Mareykan, North America, Europe, Asia, kulli fikir riyo cusub ayaa dalka dib loogu soo celshay. Oo waxaa isdhihi lahaa jaanisho badan ayaa banaan oo runtii laga helayaa oo ama soo baxay oo ay soo saarayaan isleeyahay. Aniga runtii dream ayaan u jeedaa future fiican inuu ifay oo xag mustaqbal fiican dhalinyarada xaggooda.
Ganacsatada iyo dhalinyarada ee waxaa lagu xantaa ee Cabdinaasir in howlaha maalgashigooda aanu ka turjumaynin baahida bulshada gaar ahaan dhinacyada la tabayo. Haddaba maxaa diidaya in dhalinyaradu ay xoogga saaraan dhinacyadaasi halka ay ganacsi hore u jiray ay ku mashquuli lahaayeen in ay mar kale yegleelaan?
Waa su'aal fiican. Sax waaye, waa meelaha qaar oo sektorada qaarkood sida qeybta wax soo saarka aada ayay u gaabiyeen dhanka ganacsada. Sababaha ugu weyn jiran waxaa waaye cillada ka jira dhanka waxaa la yiraahdaa kaabayaasha dhaqaalaha. Tusaale ahaan oo kale, markii aad fiiriso arrimaha kalluunka oo kale markii laga hadlo, wuxuu u baahan yahay dooman iyo ama maraakiib waaweyn oo iyo qalabkii markaasi oo lagu soo qaban lahaa kalluunkaasi iyo dad xirfadaas u leh. Waxaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan marka meeshii suuq geynta loo suuq geyn lahaa. Tusaale ahaan oo kale, Soomaaliya keliya inaad kalluunka Soomaaliya aada loogama cuno, meelo qaar laga cuna, magaalooyinka waaweyn xoogaa laga cuna. Waxaa intaasi dheer, inta yar kalluunka suuqa khaas la keenana waa qaali oo dadka dhan ma awoodaan. Marka kalluunka aada Soomaaliya market badan kama laha. Taas ayaa keenaysa marka in aad badan loo maalgashan. Laakiin caalamka haddii loo suuq geyn lahaa ee dowladda u soo heli lahayd market fiican ama suuq wadama oo qaadanaya kalluunka Soomaaliya, ganacsi fiican u ahaa lahaa, aad ayaa loo wada geli lahaa. Dhanka beeraha, Soomaali beeraha oo kale waa meelaha aad ganacsi looga sameyn kara. Laakiin dhibka jira waxa waaye laba arrin isku darsatay. Arrinta koowaad waa dhanka amniga oo weli amniga la isku mahalayn karo dhankaasi beeraha iyo dhankaasi beerashada iyo tacbashada amnigeeda xoogaa yar. Dhulkaas waxaa haysto shabaabka xooggiisa haysta ama ugu yaraan dadka wax kalka ee bulshada kuma dhiirigalaa inay meelahaas aad u tagaan. Dadka waxaa kaloo ayadana jirto marka oo saameyn ku leh beero kale, beeraleyda caalamka aaday taajirin u yihiin, laakiin kuwa Soomaaliya waa faqiireen. Sababta waxaa waaye Soomaalida beeraleydeeda suuq ma haystaan ay wax geeyaan. Meelo yaryar oo kowana wax yaryar la geeya. Marka iyo waxaa kale oo jiro arrinta waxa meesha uu roon oo hadda xaggaas uu roon oo hadda xoogaa dhaqdhaqaaq kaleh waxaa waaye xoolaha. Xoolaha kale xoogaa meelaha qaar ka la geeya ama si hilib ahaana loo geeya ama si xoolo noola loo geeya. Taasna waxaa waaye waa meelo aad u kooban oo suuq fiican ma haysto. Marka wax baa laga sheegaa caafimaadkooda iyo marka waxyaabahaas dhan waxay u baahan tahay dowlad xoogan u baahan tahay oo caalamka ka kato beeraleyda Soomaaliya waxay soo saaraan in caalamka geyn karaan xoolaha kale, in la geyn karo kalluunka kale, in la geyn karo. Arrimahaas waa arrimo oo u baahan micnaha dadaal badan inay dowladda bixiso. Iyo xagga korontada kale aad ay muhiim u tahay arrimahaas oo kale. Korontada waddanka koronto xumaa ka jirto oo ma awoodo wax soo saarka korontada. Waxaa kale oo ayada naftigeeda jirto qalabkii iyo waxyaabaha lagu sameyn lahaa iyo si guud amnigaas waxaas dhan ayaa saameynaya. Marka areas waa area marka oo aad kharash badan u baahan oona aana market ama suuq geyn fiican aana haysanin oo cabsina ay ka jirto. Marka laakiin haddii waxyaabahaas la xaliyo ee dowladda door fiican ka qaadato, waxa aaminsanahay waxay noqon doonaa meelaha ugu fiican ee dadka badan ay aad u aadaan. Xirfad of course xirfadna way u baahan tahay waxyaabaha shaqooyinkaas dhan lagu qabanayo. Marka sababahaas ayaan is leeyahay dharka dhankaas looga xoogaa looga weecana dhankan service sector kala dhahayo kale aad loogu badan yaho iyo hadda meelaha dhismooyinkii waxyaabahaas aad xoogaa awla. Marka u horeysa ninka ganacsadaha asi lacag ayuu daba socdaa, meeshuu lacag ka helaayo faa'iido ka helaayo aada asi un meelo xogaa yar oo nan isku hubin ama oo ka baqaya in macnaha ay oo lacagtiisa ay ku baabaado ma aada markay meelahaasna xogaa culays ka jiro.
Sheekh Nuur aan siiyo Sheekh Nuur haye ma jiraan meelo loo baahnaa in maalgashi laga sameeyo oo laga gaabiyo?
Waad mahadsantahay aad iyo aad. Waxa weeye meelo badan oo u baahnaa in maalgashi laga sameeyo way jiraan. Weliba maalgashiga kuwa ugu muhiimsan oo u baahnaa in waddanka la keeno maadaama nabadgelyadii ay isku xiran yihiin, horta wax soo saarka dalku ay isku xiran yihiin. Haddana waxa ugu waaweynaa horta warshado in la keeno, hay-adaha dawladduna inay fududeeyaan shatiyada inay siiyaan, oo waxa weeyaan warshado markii la keenayo kalluunku warshado u baahan yahay, beeralaydu sidaas oo kale waxay u baahan tahay warshado u gaara, waxa weeyaan gaadiidka oo kale waxay u baahan yihiin warshado u gaara. Wax badan, waxyaalo badan oo wax soo saarka ku xiran baa jira, laakiin dawladduna inay fududeyso shatiyada ay siinayso, walaalkayba hadda sheegayo dee beero baddo kale, markii hadda baddo kale hadda inta badan magaalooyinku badday ku tiirsan yihiin way. Markii kalluumaysigii la yiraahdo badda wax laga soo saaro, intaan badda wax laga soo saaro wuxuu u baahan yahay talaajadihii in la keeno, wuxuu u baahan yahay warshadihii u gaarka ah in la keeno, waxay u baahan yihiin ganacsatadii ama khaliijka iyo wadamadii kale adduunka, ganacsiga adduunka ku soo xirmi lahaa. Sidaas oo kale wax soo saarka beeraha kale markii la sameynayo ama xoolaha kale kulligood way u baahan yihiin. Waad ogtihiin hadda maxjarada waddanka ka jira aad bay u kooban yihiin, xoolaha intooda badan ee waddanka berberiya laga dhoofiyaa dhinacaas ay u badan yihiin iyo boosaasiya u badan yihiin, iyadoo ay tahay saas haddana horumar saas oo weyn ma jiraan. Marka in kor loo qaado oo meelo badan oo muhiim ah oo waxaa jira waddankan xoolihiisana waa loo baahan yahay, beerihiisana waa loo baahan yahay, khayraadka baddiisa iyo kalluumaysigiisana waa loo baahan yahay, laakiin international trade-kiina adduunka ganacsiga adduunkuna waa nagu xiran yahay. Oo waad ogtihiin intaasoo kun oo markab ama doomo ah ayaa baabulmadab soo mara oo marinbadeedka badda cas ka soo gudba. Maanta xoutiyiintii iyo nimanka kale waxaa hadda la isugu laynaya intaas waa dhaqaalaha marinbiyo badda cas soo mara way. Indian Ocean-kiina sidaasoo kale si igoo firi ah ayay doomihii iyo maraakiibtii soo maraan. Marka ganacsiyo waaweyn oo horumar leh oo wanaagsan ayaa la abuuri karaa oo midba midka kale ka muhiimsan yahay. Marka waxaan isleeyahay bal horta ha la dadaalo oo ganacsatadu ha ku dadaalaan waxa ugu horeeyana warshadaha iyo ha noqdaan
meelaha laga gaabiyey ee wax soo saarka iyo guud ahaan maalgashiga. Sidee loogu dhiirin karaa si sare loogu qaado ama loo xoojiyo, inkastoo sida Sheekh Nuur uu xusay amniga iyo wax soo saarka ay isku xiran yihiin?
Seenaburaan hadda haddaad aragtid meeshii amni jiro ayaa runtii jaaniska yaraanaya. Mar hadduu amni daro jirtana jaaniska badan. Haddii si African community ayaan ku biirnay ganacsato badan oo caalamka East African ka socda ayaa doonaya dalka inay kusoo noqdaan, ay doonaan inay investment ay geliyaan. Marna hadduu mar abniga xaggiisa oo runtii aan wanaagsaneyn jaanisyada badan runtii wuu jira, waa laga faa'iidaysan karaa yaan isleeyahay. Waddankan waxa weeyaan waddan daahsoon weeye oo dhinac walba waxa dhaqaale iyo business laga sameyn karo, horumar laga sameyn karo. Dhinac walba hadaad fiirisi runtii jaanisyada banaan, aniga waxaan dhihi lahaa oo ray ahaan aan qabaa in xilligan haboon tahay in dhalinyaro runtii maskaxdooda geliyaan wax soo saarka runtii lacadkee dhinac walba la sameeyo, waayo hadhu wax imaanayo dad xoolo badan haysto runtii aan lala tarsami karin wax walbana qaadanayaan. Sida hadda maraakiibta oo dalalka shisheeye kalluunka ula soo baxaan, waxaa jira standard oo lagu soo qaado kalluunka iyo standard oo mamnuuc ah, waxay la baxaan ukumanka, dhagxaanta, waxa la wixidhan ay xaaqaan. Taana waxaa sababaya amni darada dalka ka jirto. Waddanka duu amni jiro laisla xisaabtamaayo wax walba waddan ka soo baxo la controlay, quality control la sameynayo, jaaniska runtii wuxuu noqonayaa jaanis challenge badan jiro. Laakiin hadda waxaa jiro jaanisyo badan oo runtii aan cidna qof qof ku haysanin ay ka faa'iidaysan karaan, wax soo saari karaan, horumar ka sameyn karaan oo dhinac walba ay kaga sameyn karaan. Anigu fikir ahaan waan qabaa in xilligan haboon tahay in runtii lagu dadaalo sidii wax lagu soo saari lahaa, mise ganacsiga loo adkeyn lahaa, mise dhalinyarada ay xoojin lahaayeen. Nimanka jeebabka waaweyn hadday mar yimaadaan cid la tartami karto ma jirto, wax walbana wada qaadanayaan. Dhalinyaradana shaqaalay noqonayaan meeshii hadda ayaga wax abuur ay soo sameyn lahaayeen. hadhow ay wax abuurkooda ay kula jaalanji garayn lahaayeen ay dhihi lahaayeen fikirka haysanaa, idinkana xoolihii baa haystaan, aan wada dar aana wada joint venture aan noqono, isku darsasho aan noqono, wada midowno business ahaan iyo horumar ahaanbo. Aniga fikirkaas ayaa runtii aan aada u qabaa, waana isleeyahay jaanisyada badan in laga faa'iidaysan karo. Wadankeena wada daahsoon waaye, dhinac walba ka daahsoon, dhinac walba xagga beeraha, xagga xoolaha, xagga kaluunka, xagga cimilada, xagga haddaad fiirisid dhinac walba jaanis ayaa ka banaan. Wadankan hadda aad aragta Kenya iyo wadamadan kale iyo Afrikaanta iyo wadamadan kale ay joogaan Zambia, South Africa, ayadoo jaalin jira wax kasoo saaraan, imaaj meel aan qofna kula haysan wax walba ay ra'yigii sameeyaanba ay runtii horumarinayaan. Inta yar hadda aad fiirisa marka almukuramayo jidadka lifeka aad sameysaan horumarka ka socdo aad arkaysaan. Anigu waan qabaa arrinkaas in aan soo dhoweynaya.
Cabdinaasir, maxaad isleedahay dowladda iyo ganacsatada waa looga baahan yahay si mashaariicda maalgashi loo xoojiyo?
Dowladda waxaa looga baahan yahay marka ugu horeyso inay amniga kor u qaato, oo wax kasta waxay ku xiran yihiin amniga. Waxaa kaloo looga rabaa dowladda inay hagaajiso kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka iyo waxyaabihii lamid ah. Waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay inay ganacsatada Soomaaliyeed ay usoo hesho suuq caalami ah, ee waxyaabahooda waxyaabaha wadanka laga soo saaro la suuq geeyo, iyo inay dhiirigeliso wax soo saar gudaha oo ah waxyaabahan dibadda laga geynayo canshuur fiican ay saarto, waxyaabaha gudaha kasoo baxayana canshuur dhaaf iyo waxyaabo kale oo dhiirigelinaya ay u sameyso, iyo wax kasta oo markaas ay ku kabi karto beeralayda ama dadkan xoolo dhaqatada ama kalluumaysatada, waxyaabaha ay ku kabi karto macnaha ay ku kabto. Ganacsatadana waxaa looga baahan yahay inay markaan xoog saaraan ay u jeestaan dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka iyo waxyaabahaas lamida, inay xoogga saaraan si wadanka gudihiisa u gaaro isku tiirsanaan, iyo waxaa kaloo warshado inay xoogga saaraan. Warshadaha waxay keeni karaan in micnaha wadanka isku tiirsanaasho gaaro. Marka waxyaaba waxaa arkaysaa maanta annaga haddaan u baahannahay waxyar haddaan u baahannahay oo micnaha dibadda laga keenaya maanta wixii dhan wax kasta maan dibadda laga keenaa. Marka waxyaabahaas inay ganacsadayaasha inay xoogga saaraan marka in gudihii waxyaaba badan oo bannaanka ay ka keenaan maanta inay gudaha macnaha laga heli karo, oo warshadaha noocaas ay keensadaan wayna awoodaan qaarkood inay keensadaan. Waxyaabaha kale ee laga rabo ganacsadayaasha waxaa ka mid ah in markii bannaanka wax kasoo iibsanaya inay isticmaalaan baasaboorka Soomaaliga ay ku safraan. Maanta baasaboorka Soomaaliga wax kasoo ku heli karaan, fiisa way ku heli karaan, wadamo badan ay kasoo adeegtaan fiisa baasaboorka Soomaaliga way ku heli karaan. Taas waxay u sahlaysaa dowladda Soomaaliya inay wadamada aan wax badana kasoo dhoofsano inay korkorta la geli karto, dhihi karto marka aan wax dhaafsano. Ugu dambeyn, in ganacsatada Soomaalida ee nidaamka maaliyadeed ee systemka ee la fahmi karo oo dowladda iyo caalamka inay ay raacaan si markaasi ay u yaraato waxyaabaha kale oo macnaha keeni karo in khaladaad keeni karo, iyo ugu dambeys inay canshuurta bixiyaan. Dowladda iyo ganacsatadu isku nool yihiin, ganacsatada ganacsigooda wuxuu ku xiran yahay in dowladda macnaha si fiican u shaqeyso, amniga kor u qaado. Dowladdiina waxay ku xiran tahay inay ganacsadayaasha canshuurta baxshaan. Marka waxaan is leeyahay ganacsadayaasha canshuurta ha baxshaan, canshuurta waa wax fiican oo markastana dee canshuur markaa bixiso qofka miiska waa la fadhiisan kartaa, waana la xisaabtami kartaa. Marka isla xisaabtan marka hore waxaa ka horeeya inaad canshuurta horta bixiso, markaad bixiso ayaa waxaa la xisaabtami kartaa. Intaas haddii la helo, waxaan aaminsanahay inuu wadanka wax badan iska bedeli doono ee dowlad iyo ganacsadayaashana ee wada shaqeeya.
Gabagabada barnaamijka Faaqidaada ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin. Hadalka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo Sheekh Nuur, sidee loo kordhin karaa qaybaha ganacsiga maqan si maalgelin loogu sameeyo?
Dhammaan waa mahadsantihiin. Waxaa lagu kobcin karaa horta in ganacsiga qaybina way joogtaa, qaybina way maqan tahay. Qaybta joogta horta tayeynta, qaybta joogta noocay rabaan ha noqdaan, haddii isgaarsiinta, haddii bangiya tahay, in qaybta joogta ay horta amaanada ilaaliyaan, ganacsigana kor u qaadaan. Iskutashi wanaagsan oo dhinaca dowladda iyo dhinaca shacabkaaba uu yimaado, ilaan ganacsigii bulshada dhanba u wada baahan, amnigii iyo dowladdii iyo ganacsigiina way isku xiran yihiin. Horta in kor loo qaado oo ganacsiga inta aan hayno oo hadda dhaqdhaqaaqaya, hadday moolal yihiin, hadday markeedyada waaweyn oo wax soo saar kale, shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada hadday yihiin, kuwaas horta in la tayeeyo oo markaas ganacsatada gacanta ku haysay ay tayeyso dawladduna ay garab iyo gaashaanba u noqoto sidii ganacsiga loo kobcin lahaa ay qaybteeda ka qaadato thumma ganacsiga intiisii badnayd way maqan tahay waxaa la yiraahdaa ganacsatadu ilaa 12 baartis ay ka kooban yihiin qaybahaas maqan oo hadday yihiin warshadihii
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka faaqadaada todobaadka waxaa soo jeedinaysay Seynab Abuukar Maxamed idaacaddeenna na waa naga intaas intaan dhegeystayaal mar kale hawada kulmi doono waa anigu ah Ibraahim Xasan Daanduro iyo indhole sidaa iyo Ramadaan Kariim